mēs pulcējamies pie kokiem, mēs noliekam sveicītes, un tad mums būs dzejas vakars. Vai nu turpat pie kokiem, bet ja mūs pašvaldības policija teiks, lai mēs ejam no turienes projām, tad mēs dosimies uz Baldonas ielu 4 uz privāto pagalmu, un tur būs dažādi dzejnieki, iestājās skaidā Ines Frantere, un vēl vesels pulciņš, un tur būs tā kā dzejas vakars, tur būs zinātniece, runās par kokiem un lasīs dzēju arī par kokiem. Un mēs pārnāsim principā tā kā iedzīvotāji tālāko rīcības plānu, jo mums viena cīņa ir zaudēta, bet karš nav zaudēts un mums ir jāstāst, kā mēs varam saglābt pārējos tos kokus tajā parkā un kā mēs varam attīstīt Hamaņu muižas restaurācijas projektu potenciālu.